inqilob boshlig'imdan gullavdilar.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam aytyars inqilob boshlig'imdan gullab sizlarga gaplashig'in aziz va mahravon dinglaychilarni. Halo xalingiz yaxshidirdan inshaalloh. Qadrli hamrohlar, erti Hazrat Imom Husayn alayhi salomning muborak dunyoining gunning yil donim guni shaylada hurmatli pastor dog'onlarimizga xos gunnir. Biz shayla bir munosabati, shayla bir guni siz azizlara alaytada pastor dog'onlarimizga tuyuq yurakdan qutlayamiz. Qadirli dinlaychilar, aziz hamrohlar, inqilob boshlig'ining gullab sizlar atli gaplashig'in bugungi sonini Beyk inqilob boshlig'ining dunyolik terrorizm marada veren durdana gurunglarına esaslanarız. Gaplashig'in size peydali bo'lib düşmegin umid etyarız.
The denial of human dignity in Iran is an outrage that deserves the condemnation of all who speak out for freedom and justice.
مسئله حقوق بشر افسانه است به نظر آمریکایی. هر کسی دیگه ای درباره حقوق بشر حرف بزنه، آمریکایی‌ها حق ندارن درباره حقوق بشر حرف بزنن. ادعا می‌کردن با تروریست مخالفیم، امروز با تروریست‌ها هم پیمان میشن در منطقه ما و در بسیار از نقاط دنیا. با تروریست‌ها میرن میشینن، قرارمدار میذارن، پول میدن، اسلحه میدن که برن کارهای تروریستی انجام بدن. گروه منافقین را که خودشون اعتراف کردن به ترور هزاران نفر در کشور زیر چتر حمایت قرار میدن، به قول خودشون از لیست سیاه خودشون خارج میکنن.
Hormatly dinleyijiler, Beyk inqilob başlığı Ayetullah Ozma Xamenei hezretleri öz gurrunglarının näçe yerini dünyelik terorizma işaret edip, yani velen Amerikan, İslam dünyasının tersine yatan terorizminden hem at tutup, Daesh yali terorizmi döretmekten Amerikan maksadı, İslam dünyasının arasına urş odunu oklamaktır deyip beyan etyarlar. Mahravan dinleyiciler, Beyk inqilob başlığının etiqatları boyunca Amerikan Daesh yali terorizmi dörödüp, İslami yurtların arasında ağzalılık dörötmekten maksadı vardı. Yan velen İslami yurtlardan musulmanların qalapasını uş sebeple göçmeğe mecbur etdi. Amerika şeydip musulmanların putramağına yerlik dörötmeğe çalıştı. Qadirli dinleyiciler, Beyik Inqilab başlığı Charlie Hebdo meselesi barada yüze çıkan hadisa işaret edip, bularyň bary İslam'a karşı olan piltiklerde nişanny we aslynda maksat İslam'ın görnüşini korkunç we iýmençi görkezmekdi diýip sözlerini goşýarlar. Hormatly ýurtdaşlar, Beýik Inqilab başlygy sözlerinin dowamyna käler. Amerikan görnüşine durly bedegler bilen gözel görkezjek bolup talaş etýärler. Emma bu bir bolmajak zatdyr. Sebäbi azgyn pikirleri we tekfiri toporlary şeýlede gaty gidijileri ilki wada Amerikan özü terbiýeledi we bu toporlary gurup ýoly berdi. Emma inne Amerikan öz terbiýelen toporlarynyň oky özüne hem degip durandır deyip beyan etýärler. Aziz ýurtdaşlar, hezretleri Aýatullah Ulyzma Hameneýi şeýle permaýyş etýärler. Septin käy ýurtlarynyň gynanç bilen tekwiri toporlaryň jenayetlerini görmezsizlik etmekleri ýa-da bu tekwiri toporlara ýardam bermekleri olaryň özlerine hem ziýanlydyr. Sebäbi bu toporlar soňra-soňra olar, olaryň özlerine hem bela bolup inerler. Mahrabandy dinleyijiler, Beýik Inqilab başlygy sözlerinin dowamyna şeýle diýýärler. Gunmatar ýurtlary terroristleri eklemek bilen diňe islamy ýurtlary däle, eýsem dünýäň aýry ýurtlaryna, hatda özlerine hem ziyan meriandırlar. Sebäbi bu toporlary soňra kontrol edip ýeňmek gyn iş bolup durýandyr. Qadirli dinleyiciler, arma boring Allah tağala barengizde quwwat bersin. Türkmen radiosynyň web sahypasynyň adresi www.parstoday.com/tk. E-mail adresimiz radioturkmen@irib.ir. Inqilob başlığından gül lapslar atlı gepleşigin mehribandın leyciləri hemralığınızı çöyün sağ olun, hoş Allah yarınız olsun.